내가 쿨 나이볼 쿨 turne novice.
Po odstopu petih od sedmih članov Nacionalnega sveta za kulturo, krajše NSK, ki je pred slabimi štirimi leti pozval k razrešitvi ministrice za kulturo, na to pa večinsko odstopil sam, je mandat predsednice NSK prevzela Uršula Cetinski. Na včerajšnji seji je vlada predlagala nove člane komisije, predsednica pa še vedno ostaja Cetinski. Ostali predlagani člani komisije so Mitja Čandar, Andrej Gaspari, Maša Jazbec, Istok Kovač, Juri Krpan in Marko Vatovec. Člani NSK še niso potrjeni, temveč zgolj predlagani, zato formacija tej sedmerice še ni dokončna. Več o vlogi Nacionalnega sveta za kulturo nam pove Uršula Cetinski.
Torej, vlada je predlagala novo zasedbo Nacionalnega sveta za kulturo. Seveda ta svet še ni potrjen. Zdaj bodo seveda o tem svetu oziroma o imenih, ki so se pojavile oziroma ki so predlagana, razmišljali poslanci in poslanke državnega zbora in potem pač izrekli svoje mnenje. Zdaj, jaz sem predsednica Nacionalnega sveta za kulturo tri leta. Imenovani smo bili potem, ko je prejšnji svet odstopil, ko je zahteval v bistvu odstop ministrice Bizjak-Mlakar, tako da smo delali skupaj tri leta. Zdaj, to je organ, ki pravzaprav nima neke realne moči v tem smislu, da bi imel neke vzvode odločanja, ampak so v ta svet imenovani ljudje glede na njihovo lastno, na njihov oseben ugled, torej ne gre za pripadnike strank, ampak se pri imenovanju v svet pač vlada in potem parlament upoštevajo strokovnost posameznikov na posameznih področjih. Zdaj, glavno delo sveta pa je, da spremlja v globalu kulturno politiko, ne posamezne probleme, ampak v globalu in daje mnenje o številnih zakonih, pobudah, predvsem pa o nacionalnem programu za kulturo, ki ga Slovenija trenutno nima, ampak je še v nastajanju. Tudi takšno mnenje je v bistvu glavno delo sveta in s tem, ko podaja številna mnenja, z njimi seznanja tako Ministrstvo za kulturo, kot slovensko vlado, kot tudi državni zbor.
Nacionalni svet za kulturo temelji na strokovnosti in skuša ohranjati svojo apolitično pozicijo. Novi predlagani člani so kuratorji, koreografi ali strokovnjaki na področju glasbe in multimedijske umetnosti. Na področju literature v tej zasedbi svojo strokovnost verjetno prispeva Mitja Čandar, direktor in odgovorni urednik založbe Beletrina. Meje pojmovnih otočkov, kot so javni interes, političnost, strokovnost in na vse zadnje kulturni trg, na katere se naslanja NSK, je po prebranih imenih članov vedno znova težko jasno začrtati. Za svojo strokovnost pa jamči tudi strokovna žirija za nagrado Novo mesto, ki je namenjena najboljši zbirki kratke proze. Žirija, ki jo sestavljajo Vanesa Matajc, Matej Bogataj, Žiga Rus in Ana Gršak, je v torek nominirala štiri zbirke kratke proze, zmagovalec ali zmagovalka pa bo znana 30. avgusta. Nominirana so dela Ugrizi, Andreja Blatnika, Dobrodošli, Vesne Lemajč, Pohlep, Miha Macinija in Anonimna tehnologija Andreja Tomažina. Več o nominacijah nam pove članica žirije Ana Gršak.
V resnici so si te štiri zbirke kratke proze med sabo precej različne, zato jih je bilo zelo težko primerjati. Čeprav so pa kvalitativno zelo jasno izstopale napram vsem ostalim zbirkam, ki smo jih prebrali za namene te nagrade. Ne? Se pravi vse tiste, ki so pač navedene na Kobisovem seznamu kratke proze. Imeli smo obširne debate na podlagi tega, katere zbirke vključiti v končni izbor, se pravi med štiri finaliste. Žirija na koncu ni bila enotna za te štiri zbirke, čeprav definitivno ima vsaka od njih svoje odlike. Vsaka odraža en zelo svojstven avtorski pristop in odnos do sveta se sooča z nekimi zelo specifičnimi problemi. Imamo naprimer Birko Vesne Lemajić, ki postavlja pod vprašaj odnos Slovencev do tujcev. Ti tujci so lahko na eni strani migranti, lahko so turisti. Potem imamo kratko prozo Andreja Tomažina, ki se sooča naprimer z vprašanjem tehnologije, prihodnosti, neofuturizma, retrofuturizma, retroavantgarde in kar je še takih Blade Runnerskih recimo zadev. Ne? Potem imamo Andreja Blatnika, ki na nek način zelo avtorsko pač nadaljuje svojo dobro poznano in utečeno poetiko z nekim določenim intimističnim obratom in s posebno pozornostjo do jezika. In na koncu je tu še Miha Macini s Pohlepom, ki je izjemno dober naslov za to, kar ta zbirka predstavlja, ki je pravzaprav vprašanje, recimo temu, če rečem malo govorici preteklosti, ne odnos tega malega človeka do kapitalistične družbe, do izkoriščanja, do korporacij, do tega brezosebnega sistema, ki ljudi melje in na koncu tudi zmelje.
O skupnih in neskupnih tematikah zbirk kratke proze nam spet pove Geršak.
Je pa res, da so si med sabo tako slogovno kot v pristopu zelo različne. Se absolutno strinjam. Ne? Eno krovno skupno tematiko je tukaj zagotovo mogoče dobiti. Ne? In to je pač ta zelo specifičen in zelo avtorski odnos do sveta oziroma preupraševanje nekih določenih aktualnih problemov, ne, kot se reče. Ampak kot rečeno, ne, treba je poudariti, gre za štiri zelo različne avtorske pristope. In to je potem tisto, kar bo končno selekcijo naredilo, pravzaprav težjo, ampak tudi zanimivejšo.
Z literarnega področja pa se premikamo še v vizualne vode. Od danes do nedelje bo v Ljubljani potekal drugi oblikovalski maraton, v okviru katerega se bodo predstavili projekti, ki so na prvem tekmovanju zmagali. Izbrana dela bodo v sklopu Bio 25 razstavljena v Muzeju za arhitekturo in oblikovanja. Maraton se upenja v širši vsebinski okvir 26. Bienala oblikovanja. Več o njegovi vsebini pa nam pove pomočnica kustosa Aline Lara Rezende.
And this year, the biennium is dealing with the information crisis. So we are dealing with information, like we're putting the lenses of design to question what's happening in our world now, society, how it's changed with this overload of data and fake news and false truths and alternative facts. And we, as designers, we try to look into problems and find alternative solutions to it. This is basically the topic of the biennium. And to talk about what you're asking, the marathon, what you call it, designathon. This is a word appropriated from a term called hackathon. Hackathon comes from the world of startups and the tech industry, like IT. And usually these events, they're super intensive, around 24 to 48 hours, where they group people together around challenges. And they try to solve these challenges somehow. For BO26, we appropriate this methodology to commission the work for the biennial. So this year we are commissioning six projects. The curatorial team, we contacted institutions of knowledge production and knowledge transmission in Ljubljana. So we are working with six institutions here, but these institutions, together with us, we came up with the pressing challenges in the digital age, dealing with information.
Če torej še ne plavate v morju, lahko maratonsko zašvicate na ljubljanskih kulturnih dogodkih. Če vam slalom med turisti prej ne požre vseh živcev, seveda. Novice je nabirala Ana.